Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada seluruh rakyat Malaysia. Berdiri bersama dengan saya ialah timbalan saya, iaitu timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Bawa Kesihatan Awam, iaitu Datuk Dr. Chong Chee Kiong. Dan saya mula dengan Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 51 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 dan telah dibenarkan discharge pada ward adalah sebanyak 7,065 kes, iaitu bersamaan dengan 84.4% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 11 Jun 2020 jam 12 tengah hari, terdapat 31 kes baru yang telah dilaporkan hari ini. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 8,369 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan komboleh jangkitan COVID-19 adalah 1,186 kes dan mereka telah diasingkan dan diberi rawatan di hospital. Ingin dimaklumkan, daripada 31 kes baru yang dilaporkan hari ini, 11 kes adalah kes import yang mendapat jangkitan di luar negara. Daripada 20 kes penularan dalam negara, 19 kes adalah bukan warga negara dan hanya satu kes adalah di kalangan warga negara Malaysia, iaitu merupakan kes di Ulu Klang, Selangor dari saringan sekolah tahfiz. Perincian bagi 19 kes yang lain ialah di kalangan bukan warga negara adalah seperti berikut: 16 kes daripada kluster Pedas di Negeri Sembilan, satu kes kluster tahfiz Kampung Sungai Lui, Selangor, satu kes kluster Syarikat Pembersihan Kuala Lumpur dan satu kes saringan pekerja tapak pembinaan di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Sehingga kini sebanyak 5 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi dan tiada kes yang memerlukan bantuan pernafasan. Adalah dimaklumkan bahawa tiada pertambahan kes kematian berkaitan dengan COVID-19 dilaporkan hari ini. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah kekal 118 kes, iaitu bersamaan dengan 1.41% daripada jumlah keseluruhan kes. Sejak awal wabak COVID-19 lagi, kita telah berdepan dengan cabaran memerangi virus dan viral. Virus yang kita hadapi adalah virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan jangkitan COVID-19. Manakala isu viral yang dimaksudkan pula adalah penularan berita palsu serta maklumat yang tidak sahih yang merebak dalam masyarakat secara lebih pantas daripada penularan virus COVID-19 itu sendiri. Seperti yang dipetik oleh Dr. Tedros, Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia, kita bukan sekadar memerangi wabak COVID-19, malah turut memerangi infodemik berkaitan dengan virus ini. Kedua-dua ini, isu ini perlu kita tangani serentak. Dalam pada petugas kesihatan dan lain-lain anggota barisan hadapan bekerja keras membendung penularan virus COVID-19, pihak pengamal media dan wartawan juga memainkan peranan utama sebagai barisan hadapan dalam memberikan maklumat yang sahih dan tepat memerangi berita palsu COVID-19. Pelbagai platform media massa, media sosial dan media baru yang telah digunakan bagi memastikan orang ramai sentiasa dimaklumkan dengan maklumat dan berita yang tepat, cepat dan sahih mengenai wabak COVID-19. Ini termasuk tugasan yang dijalankan oleh wartawan, juru gambar, juru kamera di lapangan dan pelbagai petugas di studio, misalnya penyunting, juru berita, petugas media sosial dan sebagainya. Malahan juru bahasa isyarat juga memainkan peranan yang sangat penting untuk menyampaikan maklumat kepada mereka yang berkomunikasi melalui bahasa isyarat. Kementerian Kesihatan ingin mengucapkan terima kasih kepada semua rakan dalam bidang kewartawanan yang telah memainkan peranan yang sangat besar sebagai barisan hadapan dalam menyampaikan situasi sebenar COVID-19 kepada masyarakat. Ternyata dalam dunia serba moden ini, penggunaan media baru dan media sosial semakin meluas. Kewartawanan konvensional kini bukanlah satu-satunya kaedah penyebaran maklumat. Kini semua pengguna media baru dan media sosial juga adalah ibarat wartawan, melapor dan menyebarkan luas maklumat mengenai pelbagai perkara dalam tempoh 24 jam dan 7 hari seminggu, dan inilah konsep citizen journalism. Kementerian Kesihatan memuji ramai netizen yang telah bersama-sama dengan kerajaan dalam memerangi COVID-19. Ramai yang telah menjalankan tanggungjawab sosial mereka dengan memuat naik dan menyebar luas maklumat yang tepat dan sahih mengenai COVID-19. Perintah kawalan pergerakan dan juga pelbagai maklumat berkaitan yang disalurkan oleh kerajaan. Namun begitu, terdapat segelintir netizen yang tidak bertanggungjawab dan menyebarkan maklumat palsu, fitnah, dan lebih serius ada juga menghasut orang ramai untuk tidak akur kepada peraturan dan nasihat yang diberikan. Seperti yang dimaklumkan oleh Yang Berhormat Menteri Kanan Kluster Keselamatan Dato' Sri Ismail Sabri, sehingga 11 Jun 2020, sebanyak 266 kertas siasatan telah dibuka oleh PDRM dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia berhubung berita palsu berkaitan dengan COVID-19. 30 kes telah didakwa di mahkamah, 11 diberi notis amaran dan 18 telah mengaku bersalah. Tahniah diucapkan kepada PDRM dan SKMM yang telah terus membuat pemantauan ketat terhadap penyebaran berita palsu. Dalam masa yang sama, sebanyak 330 penafian dan penjelasan mengenai berita palsu telah diperjelaskan kepada orang ramai oleh pasukan respon pantas Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia yang ditubuhkan bagi membantu membendung penyebaran berita palsu berkaitan dengan COVID-19. Orang ramai diingatkan supaya berhati-hati sebelum menyebarkan sebarang kandungan yang diragui kesahihannya dan boleh menyalurkan maklumat kepada pasukan respon pantas di talian 0389-115-103 atau layari www.sembenar.my untuk menyemak kesahihan berita. Pihak Kementerian Kesihatan Malaysia menyeru kerjasama daripada setiap individu agar kita dapat sama-sama membendung wabak COVID-19 dan memastikan rantaian jangkitan COVID-19 dapat diputuskan di negara kita. Amalan-amalan yang disarankan adalah elakkan 3S dan 3C, iaitu elakkan kawasan yang sesak, crowded place, elakkan kawasan yang sempit, confined space, dan elak sembang atau bertutur dengan jarak yang dekat, close conversation. Amalkan 3W, iaitu wash, kerap mencuci tangan dengan air dan sabun. Wear, sangat digalakkan memakai alat penutup separuh muka, iaitu penutup hidung dan mulut, face mask, di tempat awam atau jika bergejala. Dan warn, iaitu amaran daripada Kementerian Kesihatan yang lebih berkonsep peringatan seperti elak bersalaman dan bersentuhan, amalkan etika batuk dan bersin dengan betul, dapatkan rawatan segera jika bergejala, duduk di rumah dan elakkan kunjung-mengunjung, lakukan aktiviti disinfeksi dan pembersihan di tempat dan kawasan yang kerap disentuh. Selain itu, sentiasa ingatlah kepada SOP, iaitu S, syarat-syarat yang ditetapkan di bawah PKPP. O ialah orang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, bayi, warga emas dan orang kurang upaya perlu dilindungi. Manakala individu tidak sihat dan bergejala, dikehendaki segera menjalani pemeriksaan kesihatan. P, penjarakan sosial diamalkan pada setiap masa, iaitu sekurang-kurangnya 1 meter. Kementerian akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan di dalam negara dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Orang ramai akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini dan Kementerian akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan dilaksanakan secara berterusan. Seterusnya, dimaklumkan rumusan kes kluster COVID-19 untuk kluster perhimpunan di Masjid Seri Petaling. Bilangan sampel yang diambil ialah 41,750 sampel. Bilangan kes yang positif ialah 3,375. Kes yang masih aktif ialah 173 kes. Kes yang telah sembuh ialah 3,168. Kes kematian adalah kekal 34 kes. pada hari ini ada pertambahan satu kes, menjadikan jumlah kes keseluruhannya 3,375, iaitu 8.08% dan melibatkan 5 generasi. Dimaklumkan saringan COVID-19 di 428 sekolah tahfiz dan madrasah sehingga 11 Jun 2020, iaitu ada pertambahan 5 sekolah tahfiz dan madrasah pada hari ini. Jumlah pelajar, guru dan kakitangan yang telah dikenal pasti adalah 22,973 individu dan jumlah sampel diambil dan diuji ialah 16,942 individu bersamaan dengan 73.7%. Jumlah kes yang positif adalah 709 kes, iaitu bersamaan dengan 4.2%. Ada pertambahan 3 kes pada hari ini. Mereka yang bergejala adalah 98, iaitu kekal 98, 13.8%. Mereka yang positif dan tidak bergejala ada pertambahan 3 kes, menjadikan jumlah 611 kes bersamaan dengan 86.2%. Dimaklumkan saringan COVID-19 di 448 pasar di seluruh negara sehingga 11 Jun 2020. Jumlah peniaga, pekerja, pemandu dan lain-lain yang dikenal pasti adalah 44,421 individu. Jumlah sampel yang diambil dan diuji setakat ini ialah 33,640 individu, iaitu bersamaan dengan 75.7%. Jumlah kes yang positif kekal 274 kes bersamaan dengan 0.8%. Mereka yang bergejala kekal 38 kes, iaitu 13.9%. Mereka yang positif dan tidak bergejala kekal 236 kes, iaitu 86.1%. Dimaklumkan saringan COVID-19 di 411 pusat jagaan warga emas sehingga 11 Jun 2020. Jumlah penghuni, penjaga dan kaki tangan yang dikenal pasti ialah 17,299 individu. Jumlah sampel yang diambil ialah 15,452, iaitu bersamaan dengan 89.3%. Jumlah kes yang positif kekal 27 kes, iaitu 0.2%. Mereka yang bergejala kekal 4 kes, iaitu 14.8%. Mereka yang positif dan tidak bergejala kekal 23 kes, iaitu 85.2%. Dimaklumkan jumlah kumulatif ujian COVID-19 untuk warga asing setakat 11 Jun 2020 adalah seramai 49,385 individu. Jumlah kes yang positif adalah 2,426 kes dan daripada jumlah tersebut, 711 kes masih diasingkan dan diberi rawatan di hospital. Tiada kes yang dirawat di unit rawatan rapi dan jumlah kes kematian kekal 4 kes, iaitu bersamaan dengan 0.2%. Seterusnya, laporan rakyat Malaysia yang pulang dari luar negara dan didapati positif ujian COVID-19 dari 3 April sehingga 11 Jun adalah sebanyak 566 kes, iaitu ada pertambahan 11 kes pada hari ini dan kesemua mereka pulang daripada negara Mesir dan tidak bergejala. Kes dikesan saringan kedua dalam tempoh masa kuarantin. Seterusnya, dimaklumkan laporan kluster depo tahanan imigresen sehingga 11 Jun 2020. Kluster yang pertama ialah depo tahanan imigresen Bukit Jalil. Individu yang disaring setakat ini ialah 1,623. Jumlah kes yang positif ialah 609, melibatkan 608 bukan warga negara. Kluster yang kedua ialah depo tahanan imigresen Semenyih. Ialah individu yang disaring ialah 1,785, melibatkan sejumlah 66 bukan warga negara yang positif. Depo tahanan imigresen Sepang, individu yang disaring setakat ini ialah 1,477 dan jumlah kes yang positif ialah 60, melibatkan 60 bukan warga negara. Yang kluster yang keempat ialah depo tahanan sementara imigresen Putrajaya, individu yang disaring ialah 101 dan jumlah kes yang positif adalah 2, kedua-dua bukan warga negara. Dan dimaklumkan jumlah pesakit yang masih diasingkan dan dirawat di Hospital Sementara MAIPS adalah seramai 414 pesakit, iaitu 413 bukan warga negara dan seorang warga negara. jumlah kumulatif adalah 1,354 kes dan 940 telah pun pulih dan dibenarkan discharge setakat ini. Seterusnya dimaklumkan, laporan kluster COVID-19 yang telah tamat tempoh pemantauan dan pengawasan untuk 28 hari setakat 11 Jun 2020, iaitu kluster Madrasah Solok Duku di Negeri Melaka, iaitu melibatkan jumlah 4 kes dan tiada kes kematian. Dan laporan kluster COVID-19 yang aktif di Malaysia sehingga 11 Jun 2020, yang kluster pertama ialah kluster Pedas. Pada hari ini ada pertambahan 16 kes dan 16 kes ini adalah saringan ulangan yang mereka yang telah dikuarantinkan selama ini. Jadi dalam tempoh kuarantin, iaitu hari ke-13, kita akan melaksanakan satu lagi saringan dan 16 kes didapati positif dan jumlah kes keseluruhan ialah 276 kes. Kluster yang kedua ialah kluster Kampung Sungai Lui, Ulu Langat, ada pertambahan satu kes menjadikan jumlah keseluruhan 211 kes. Kluster yang ketiga ialah Syarikat Pembersihan Kuala Lumpur, ada pertambahan satu kes menjadikan jumlah kes 4 kes. Dan 25 kluster yang lain tiada pertambahan pada hari ini. Dimaklumkan kapasiti harian 50 makmal COVID-19 setakat 10 Jun 2020. Kapasiti had maksima ialah 34,951 dan semalam kita berjaya melaksanakan 14,745 ujian dan iaitu bersamaan dengan 42%. Seterusnya dimaklumkan laporan jumlah kumulatif pesakit yang disaring dan diuji COVID-19 sebelum menjalani pembedahan di Hospital Kementerian Kesihatan Malaysia adalah seramai 22,802 pesakit. Jumlah kes yang dikesan positif adalah 5 kes bersamaan dengan 0.1%. Dimaklumkan juga jumlah kumulatif ujian rapid test kit antigen setakat ini adalah 12,942 ujian dan 69 ujian adalah positif bersamaan dengan 0.5%. Dan kesimpulannya pada hari ini kita dapati ada 31 kes yang dikesan positif, iaitu 11 kes import, kesemua mereka pulang pada negara Mesir dan mereka tidak bergejala dan ujian saringan kedua telah mendapati mereka positif. Dan kita ada 20 kes penularan tempatan, iaitu satu melibatkan warga negara Malaysia, iaitu pelajar Tafiz berumur 13 tahun di Ulu Klang, Selangor, dan kita ada 16 kes kluster Pedas, iaitu saringan ulangan juga. Dan kita ada satu kes daripada tapak pembinaan dan satu kes daripada tapak kluster pembersihan dan juga satu kes saringan daripada kluster Tafiz Sungai Lui di Ulu Langat, Selangor. Dan saya buka pada sebarang pertanyaan, dipersilakan.
Assalamualaikum Datuk. Saya Syam Sarah Menama. Saya ada dua soalan. Soalan pertama mengenai telah diumumkan mengenai bas ekspres dan pengangkutan awam lain dibenarkan beroperasi dengan kapasiti penuh. Mengambil kira penjarakan sosial merupakan antara kunci utama bagi mengekang penularan COVID. Mungkin KKM ada nasihat kepada pengguna dan rakyat Malaysia mengenai kelonggaran terbaru ini. Soalan saya yang kedua ialah memandangkan kita cuma ada satu kes di kalangan warga negara hari ini. Mungkin KKM boleh memberi unjuran masa bilakah sifar COVID boleh dicapai di negara kita dan adakah Malaysia akan menggunakan pakai 14 hari sifar kes barulah kita boleh isytihar kita bebas COVID atau mungkin kita akan mengambil masa lebih daripada itu. Terima kasih Datuk.
Okay, terima kasih. Saya jawab soalan kedua dulu. Kalau kita lihat sekarang ni, kalau kita tamatkan satu kluster, kita memakan masa tempoh 28 hari pemantauan, iaitu dua kitaran inkubasi. Jadi kalau kita menggunakan pakai pemantauan dan pengawasan untuk tempoh 28 hari, bermaksud kalau kita tak ada kes sifar untuk tempoh 28 hari, kita akan isytiharkan bebas daripada COVID-19. Iaitulah yang kita guna pakai sebagai tanda aras kita. Yang kedua, isu bas ekspres, yang penting sekarang ini ialah saringan. kita masuk pada naik bas, kita akan laksanakan saringan. Kedua ialah menggunakan apps yang kita dapat kesan siapa yang duduk sebelah kita dan sebagainya. Jadi kalau kita ada maklumat tersebut, jadi kita boleh seperti juga menaiki kapal terbang, jadi kita benarkan menggunakan kaedah tersebut, tetapi tidak ada dari segi kesesakan dalam bas tersebut. Jadi yang inilah kita menggunakan pakai kaedah ni sebagaimana kita guna pakai untuk menaiki kapal terbang juga. Sebab saringan telah dijalankan, iaitu sebelum kita menaiki kapal terbang tersebut ataupun bas tersebut, dan nama dan juga mereka pendaftaran telah pun digunakan sama. Jadi kita dapat mengesan siapa yang duduk sebelah kita, siapa yang duduk depan kita dan belakang kita. Tetapi yang kita risau ialah, bimbang ialah mereka yang kalau bersesakan. Jadi kalau berdiri contohnya, kalau terlalu ramai daripada mereka yang duduk dari dalam bas tu, dan kapasiti tu melebihi tempat duduk, ini yang kita risaukan. Tapi kalau kita boleh kenal pasti siapa yang duduk mana, dan itu satu kaedah yang kita boleh guna pakai, dan kita melihat pada kedua-dua dari sektor, dari isu kesihatan dan juga dari isu ekonomi. Jadi cost effectiveness untuk menjalankan sesuatu perniagaan, dan juga sama ada dia akan memudaratkan kita dalam segi pengesanan pesakit kalau ada kes yang merebak contohnya.
Assalamualaikum Datuk. Rosma daripada RTM. Saya ada satu soalan. Hari ini persatuan dan pemimpin yang mewakili OKU merayu untuk kerajaan membuka kembali perkhidmatan urutan dan pusat refleksologi, memandangkan di bawah PKPP ini banyak sektor ekonomi telah dibuka seperti kedai gunting rambut, salon rambut dan sebagainya. Ini berikutan ramai kalangan mereka yang kehilangan sumber pendapatan sepanjang tempoh PKP dan PKPB baru-baru ini. Jadi dari sudut pandangan KKM macam mana, Datuk? Terima kasih.
Jadi kalau kita lihat kepada PKPP ini, jadi kita sekarang ini telah masuk pada fasa pemulihan. Jadi dalam fasa pemulihan, kita menggalakkan semua sektor untuk buka secara peringkat. Jadi kalau kita sekarang ni untuk OKU dan untuk urutan dan sebagainya, kita masih mengemaskan SOP, dan insya Allah kita akan bentang kepada MKN untuk mendapat kelulusan dalam tempoh terdekat ni lah. Jadi kita memang berhasrat untuk membuka, tetapi kita kena lihat dengan teliti SOP yang boleh digunapakai. Jadi kita telah pun membuka kedai gunting rambut, salon dan sebagainya, tetapi sekarang ni kita juga lihat kepada sektor-sektor yang lain, dan yang pasti kalau kita sampai penghujung PKPP ini, kita dah kalau boleh mula buka semua sektor, dan kita kena pastikan jumlah kes harian tak meningkat. Jadi kalau kita boleh kekalkan dua angka ataupun satu angka, dan kalau kita boleh turunkan lagi jumlah kes, dan kita boleh buka lebih banyak, jadi kita kena seimbangkan kedua-dua tu. Jadi pada permulaannya kita risau juga kalau ada peningkatan kes yang mendadak, terutama selepas Hari Raya. Tetapi kita lihat sekarang ni tak ada peningkatan kes, malah kes menurun pula. Jadi bila kes menurun, kita akan buka lebih banyak sektor ni. Yang tu insyaAllah kita akan bentangkan SOP kepada MKN, dan mungkin dalam minggu depan ke insyaAllah. Ya, SOP kita akan bincang bersama dengan semua bahagian, dan juga kaedah-kaedah yang kita boleh guna pakai untuk menjaga keselamatan dan sebagainya lah. Jadi kita akan bincang SOP dengan teliti sebelum kita bentangkan di MKN.
Assalamualaikum Datuk. Saya ada satu soalan ni, dan ada beberapa yang ingin minta clarify tentang statistik tadi, kes baru. Pertama, satu, kenapa ada sudden increase in cases dekat Pedas, kluster Pedas? Dan kedua, macam mana satu kes staffi student di Selangor tu dikesan? Dan kemudian macam tadi Datuk kata ada yang balik dari Mesir tu dikesan daripada apa ni second swab eh. Tapi kalau ikutkan sekarang bawah PKPP semua ni patut dah boleh balik dan kuarantin di rumah. Adakah mereka ini tested positif masa mereka dah berada di rumah dan apa tindakan KKM?
Okey, ada tiga soalan. Iaitu yang pertama, kluster di Pedas. Jadi kita telah pun kuarantin mereka yang terdedah pada kes yang positif. Jadi bila kita ada kes yang terdedah pada kes positif, kita telah kuarantinkan mereka dan kita akan menjalankan saringan, iaitu hari ke-13 kita jalankan saringan. Dan apabila kita jalankan saringan tersebut, iaitu saringan ulangan, ada 16 kes yang positif. Dan bila positif, kita asingkan mereka dan masukkan ke hospital dan iaitu keadaan terkawal, iaitu mereka ialah dalam pengakhiran ataupun penghujung tempoh kuarantin. Iaitu kuarantin untuk ada close contact kepada kes yang positif. Yang kedua ialah kes pelajar umur 13 tahun di Ulu Langat, iaitu di Sekolah Tahfiz Ulu Langat. Kita telah kenal pasti iaitu pelajar-pelajar di Sekolah Tahfiz. Jadi kita tahu mereka telah kembali pada rumah masing-masing dan jadi kita akan mengesan mereka. Bila kita kesan mereka, kita akan jalankan saringan dan ujian. Iaitu mereka adalah salah satu daripada kumpulan sasaran kita, iaitu targeted approach yang mana kita akan menjalankan saringan. Kalau pelajar tersebut positif, kita juga akan saring keluarga mereka dan close contact pelajar tersebut. Jadi inilah salah satu daripada kes yang positif dikesan melalui targeted approach kita. Yang kedua, swab yang kedua. Jadi swab yang kedua, kalau pelajar ataupun mereka yang telah dikuarantin di pusat kuarantin ataupun dikuarantin di rumah, mereka tetap akan jalankan swab yang kedua pada hari yang ke-13. Kalau swab yang kedua negatif, barulah kita istiharkan mereka bebas dan mereka boleh diberikan surat dan keluar daripada kuarantin. Ini walaupun mereka kuarantin di rumah, konsep dia sama juga. Ataupun mereka kuarantin di pusat kuarantin, tindakan yang sama juga akan dijalankan. Yang tak ada beza dia antara di rumah ataupun di pusat kuarantin. Dan pemantauan kita ialah menggunakan kaedah My Apps, My Sejahtera, dan juga kita lihat kepada mungkin kita akan melawat ataupun menjalankan tindakan kita untuk memastikan mereka yang di kuarantin tu duduk di rumah. Tak, yang 11 di Mesir itu ialah dikuarantinkan di pusat tahanan, iaitu pusat kuarantin di Melaka. Jadi kita ada 11 daripada mereka kita dah dikuarantinkan dan sepatutnya kita melaksanakan swab yang terakhir dan baru kita discharge mereka, tetapi dikesan positif. Jadi kesan positif kita akan asingkan, kita masukkan ke hospital dan kita akan rawat mereka ataupun untuk tempoh 14 hari. Lepas tu baru kita boleh benarkan mereka discharge. Ya, yang ni sebelum mereka balik lagi sebab mereka telah dikuarantinkan lebih awal lagi.
Assalamualaikum Datuk. Ada satu soalan kat sini. Lebih 100 peniaga di Pasar Jalan Raja Bot, Chowkit mengadu mereka perlu melakukan ujian saringan COVID sebelum mereka dibenarkan berniaga semula oleh DBKL. Sebelum ini, Kementerian Kesihatan telah membuat 4 kali ujian saringan di kawasan terbabit ketika PKP. Namun peniaga itu tidak dapat hadir kerana tidak boleh keluar daripada rumah pada radius 10 km. Justeru adakah pihak KKM akan mempertimbangkan untuk membuat saringan lagi di kawasan itu kepada penjaja dan peniaga yang tidak berkemampuan agar mereka boleh kembali berniaga? Terima kasih, Tok.
Okey, terima kasih. Kalau kita lihat di PKD Titi Wangsa telah menjalankan saringan COVID-19 bagi tujuan untuk mengesan dan mengekang penularan wabak serta meningkatkan liputan saringan COVID-19 di Pasar Raja Bot. Dan saringan ini telah dibuat sebanyak 6 kali daripada 23 April hingga 12 Mei 2020. Dan saringan tidak lagi dijalankan selepas tamat tempoh jangkitan tersebut. Jadi pihak Pejabat Kesihatan Titi Wangsa telah memaklumkan kepada Persatuan Penjaja untuk semua petugas ataupun semua peniaga menjalani saringan. Akan tetapi ada sebilangan peniaga yang menolak untuk disaring kerana peniaga itu tidak berniaga sejak tempoh PKP. Jadi jumlah saringan yang dibuat adalah sebanyak setakat ini adalah 6,477 dan kes yang positif yang dikesan adalah sebanyak 83 orang dengan pecahan warga negara adalah 18 dan bukan warga negara adalah 65 orang. Semua kes-kes ini telah telah KKM laporkan sebelum ini dan tindakan susulan telah pun dijalankan. Dan PKPD Titi Wangsa juga telah mengadakan 4 kali sesi pertemuan dengan pihak Persatuan Penjaja Pasar Raja Bot bagi memaklumkan aktiviti hasil saringan dan koordinasi aktiviti dengan agensi yang terlibat iaitu Persatuan Penjaja Pasar Raja Bot, DBKL, PDRM, Railer dan APM untuk mewawarkan setiap aktiviti saringan kepada semua peniaga di Pasar Raja Bot. Kementerian akan hanya membuat saringan sebahagian saringan sekiranya untuk kawalan wabak seperti semasa ia dijalankan di pasar tersebut sebelum ini. Jadi sekiranya peniaga ataupun lain-lain individu mahu disaring, mereka bolehlah mendapatkan perkhidmatan di makmal-makmal swasta. Jadi kalau kita lihat, kita melaksanakan targeted approach iaitu kalau lokaliti itu ada wabak, baru kita menjalankan saringan kepada semua sama ada warga negara ataupun bukan warga negara. Tetapi sekarang ni kawasan tu dah kita dah hijaukan ataupun tak ada kes lagi. Tapi mereka yang melaksanakan saringan boleh dilaksanakan di makmal-makmal swasta. Jadi kementerian tak akan melaksanakan sebab kita dah hanya melaksanakan pada targeted approach lalu lokaliti ataupun kumpulan sasar. Iaitu kita ada 9 kumpulan sasar sekarang.
Datuk, boleh tular di media sosial bahawa 4 daripada 11 kes import daripada Mesir itu di Kelantan. Adakah ia benar? Dan minta Datuk DG perjelaskan mengenai 11 kes import ini. Ya,
bila mereka kembali pada luar negara, contohnya daripada Mesir, jadi kita akan kuarantinkan mereka. Kita akan menjalankan swab yang pertama. Lepas tu negatif, kalau positif kita masukkan ke ward dan diasingkan. Dan kalau negatif, kita akan tahan mereka di pusat kuarantin di Melaka. Jadi mereka mungkin daripada Kelantan ataupun tempat lain, tetapi tempoh kuarantin ialah 14 hari. Jadi kita masa tempoh kuarantin tu kita akan pantau kesihatan mereka. Dan pada pengakhir ataupun penghujung tempoh kuarantin, kita akan melaksanakan swab dan ataupun menjalankan test ujian COVID. Kalau ujian COVID itu positif, kita akan tahan mereka masuk kepada ward. Kalau negatif, baru kita isytiharkan mereka bebas dan boleh kembali pada kampung masing-masing.
Satu soalan, Datuk. Kalau tadi Datuk kata kita ada beberapa kumpulan sasar, antaranya kita ada Tafiz, Pasar, Pusat Jagaan Warga Emas. Kalau kita lihat jumlah kenal individu yang dikenal pasti agak tinggi berbanding jumlah saringan. Jadi bila kita boleh jangkakan semua individu yang dikenal pasti ini akan disaring dan kenapa ada individu yang dikenal pasti tidak tampil untuk membuat saringan? Terima kasih.
Jadi saringan masih berjalan. Jadi kalau kita kenal pasti individu tersebut, contohnya mereka mungkin tiada di tempat tersebut. Jadi kita akan melaksanakan saringan setiap hari, kita akan menambah kes untuk disaring. Dan kita menambah dari segi pusat jagaan warga emas, contohnya kita menambah daripada satu pusat ke dua ataupun setiap hari ada pertambahan pusat-pusat tersebut dan juga sekolah tahfiz setiap hari juga ada pertambahan. Jadi kita hanya menyaringi lebih kurang 400 saja lebih pusat sekolah tahfiz. Tetapi yang kita dimaklumkan ada 1,000 lagi sekolah tahfiz di luar yang tidak didaftarkan. Jadi apa yang kita pasti ialah kita menjalankan saringan. Saringan ini juga satu surveillance. Kalau ada peningkatan kes yang mendadak di kluster-kluster tersebut, jadi kita akan meningkatkan aktiviti kawalan kita iaitu active case detection dan sebagainya. Setakat ini bila kita saring kes tu, contohnya pusat jagaan, warga emas, jadi incidence ataupun prevalence dia adalah rendah. Jadi kes tu 0.2% dan sebagainya. Jadi masih terkawal. Ini adalah untuk kita memantau sejauh mana penularan COVID-19 ni. Contohnya untuk mereka menjalani pembedahan. Jadi mereka yang menjalani pembedahan datang pada daripada apa ni dalam komuniti, pelbagai mereka dalam sakit dalam komuniti. Jadi kalau kita menjalankan saringan tu, kita dapat melihat sama ada komuniti yang tertentu. Contohnya pesakit tu datang daripada sesuatu kawasan ataupun sesuatu kumpulan. Jadi kita boleh kesan. Jadi inilah surveillance kita. Jadi yang mendapat pembedahan tu melibatkan semua orang. Jadi melibatkan komuniti-komuniti mereka. Jadi ini salah satu kaedah untuk kita menjalankan saringan tersebut, dan kita boleh pasti sama ada komuniti peningkatan kes dalam komuniti tertentu ke tidak. Selain daripada kita melaksanakan IELI dan selain daripada kita melaksanakan saringan untuk sari, iaitu severe acute respiratory infection di hospital dan sebagainya. Jadi kita akan mempertingkatkan lagi saringan kita. Jadi untuk melihat sama ada tak peningkatan kes-kes di 9 kumpulan sasar targeted approach Kementerian Kesihatan. Dan juga kita selain pada 9 kumpulan sasar ni, kita juga melaksanakan untuk IELI, sari dan juga pemantauan sebelum menjalani pembedahan di hospital Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.